Meillä on nyt Raamattu tunti Pyhän Hengen työstä ja Jumalan karismoista. Ja on hyvä muistaa Pietarin sanaa siitä, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Toisaalta apostoli Paavali sanoi, me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä hän on meille lahjoittanut. Tahdomme nyt pyytää,
että voisimme kuulla, mitä henki tahtoo seurakunnalle sanoa. Yhdymme rukoukseen.
Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, me tahdomme pyytää sinulta sitä, että sinä puhdistaisit
jokaisen meistä verelläsi, mielemme henkeä myöten, niin että meissä ei olisi mitään estettä sinun työllesi. Herra, me tiedämme, että sinulla on halu antaa, ja että sinä voit antaa enemmän kuin me anomme ja ymmärrämme. Mutta tiedämme myöskin, että sinä et voinut kerran uskoa itseäsi kuulijoille, koska tiesit, mitä heissä on. Herra, poista siksi kaikki esteet meistä, niin että voisimme nähdä sinun salaisuutesi ja voisimme henkilökohtaisesti elää ne uskossa todeksi. Niin puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen.
Kun on kysymys Pyhän Hengen työstä Raamatun valossa, varmaan monilla teistä on käytännöllisiä kysymyksiä. Täällä on varmaan ystäviä, jotka kysyvät sitäkin, onko niin, että Raamatun mukaan on mahdollista kokea vielä päivien lopulla suuria hengellisiä siunauksia. Tahtoisin tämän kysymyksen ottaa ensimmäiseksi esille Joelin kirjan toisesta luvusta, jota Pietari myöskin lainasi helluntaisaarnassansa. Täällä Joelin kirjan toisessa luvussa on kaksi mielenkiintoista näkymää. Jakeessa 23 puhutaan ensin näin, ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevät sateen, niin kuin entisaikaan. Jakeessa 23 puhutaan Sionista. Ja ensin tässä sanotaan, että Jumala antaa Sionille syyssateen vanhurskauden mukaan. Kun olen joutunut olemaan yli 10 vuotta työssä Jerusalemissa, niin sallinette, että sanon jotakin alkukielessä tässä suhteessa. Tässä käytetään sanontaa more littaka, joka tarkalleen merkitsee myöskin vanhurskauden opettajaa. Hän antaa teille vanhurskauden opettajan. Tästä syystä esimerkiksi Puolleen meren kääröissä, jotka löydettiin vuonna 1947 syksyllä, jotka vahvistavat evankeliumeitten todenperäisyyttä aivan uudella tavalla. Kuolleen meren kääröissä on myöskin puhetta vanhurskauden opettajasta. Juutalaiset oppineet sanoivat, että tämä vanhurskauden opettaja on profeetta, joka opettaa vanhurskauden tietä. Toisaalta hän on Kristus, Messias. Toisin sanoen, Sionin lapset saavat Messiaan, mutta samainen hebrealainen sanonta merkitsee myöskin syyssadetta. Ja tämän jälkeen sanotaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevät sateen. Me suomalaisina tuskin ymmärrämme aina, mistä on kysymys, kun syyssateesta puhutaan. Syyssade merkitsi pyhässä maassa sadeajan alkua, siunauksen ajan alkua. Kun taas kevätsade merkitsi viimeistä pelastavaa sadetta hieman ennen sadon korjuun aikaa. Kun kevät tulee pyhään maahan, tuo kuumuus on hirvittävää ja aina on se vaara, että vilja täysin kuluontuu auringossa. Ja niinpä tulee sitten yhtäkkiä viimeinen sade, jonka Jumala on luvannut, joka myöskin luo jyvän, niin että tulee hyvä jyvä, lihava jyvä tuosta sadosta. Tämä sade, kevät sade, on englanninkielessä Raamatussa nimeltään latter rain, myöhäissade. Toisin sanoen kevätsade on myöhäissade. Ja kun tässä puhutaan syyssateesta, sillä tarkoitetaan sitä siunausta, jolla alkoi tämä kristillinen aika, ensimmäistä helluntaita. Ja kun puhutaan kevätsateesta, tällä luvataan, että ennen viimeistä viljan korjuuta, ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta, Jumala antaa vielä merkillisen siunauksen ajan. Ihmiset aivan kuin menehtyvät kuumuuteen ja hengelliseen kuivuuteen, ja yhtäkkiä Jumala antaa uuden siunauksen. Tämä on Raamatun opetus. Jakeessa 23 korostetaan Sionia. Toisin sanoen tämä vanhurskauden opettaja, joka tulee meille vanhurskaudeksi, joka lukitsee synnin sinetillä ja sovittaa pahat teot niin, että iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Tämä vanhurskauden opettaja Kristus tulee ensimmäisen kerran Sioniin. Ja se on syyssade, sellaisen siunauksen ajan alun merkki. Mutta sitten puhutaan kevätsateesta. Ja tästä puhutaan merkillisellä tavalla ensin kaksi kertaa, jakeessa 26 ja 27 sanotaan, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Toisin sanoen, Jumala ei hylkää kansansa, joka joutuu käymään ahdistusten lävitse Israelin kansaa, sionilapsia. Nythän juuri tänään on Suetsilla ja Siinain Niemimaalla ja toisaalta myöskin Syyrian rajoilla täydet taistelut, jos olette uutisia kuulleet. Meidän tulisi muistaa tätäkin rukouksin. Ei minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Tämän ahdistuksen ajan jälkeen sitten sanotaan näin. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Jae 28. Näiden jälkeen. Toisin sanoen, kun on sitten kevätsateen aika, eli myöhäissateen aika. Silloin tämä siunaus koskee erityisellä tavalla kaikkia pakanakansoja siten, että ilmeisesti yhtäaikaisesti Jumala siunaa ihmiskuntaa uudelleen pitkän kuivuuden jälkeen. Ja tästä ajasta puhutaan, että näkyy ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Kun tämä Herran päivä tulee ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Toisin sanoen, me saamme uskoa, että Raamatun mukaan ihmiskunta vielä kokee merkillisen hengellisen siunauksen. Mutta me emme saa monopolisoida tätä siunausta. Jumala antaa niin kuin tahtoo. Ja siunauksien suhteen pätee sama asia kuin väenlaskun suhteen. Ystävät, te muistatte, että väenlaskusta Jumala antoi tuomion, koska silloin ihminen laski omia inhimillisiä mahdollisuuksiaan. Kun me saamme kokea siunauksia, me emme saa mitata niitä. Vaan meidän tulee silloin siunauksienkin keskellä pyytää, että hän, joka siunaa, ei ottaisi kättänsä pois meidän yltämme. Toinen asia. Mitä käytännön asioita karismaattisen liikkeen kannalta voimme oppia vanhasta testamentista pyhän hengen työstä? Tehän muistatte, että jo vanhassa testamentissa tuon tuostakin mainitaan pyhä henki aivan erikseen. Joosefista sanotaan, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Betsaleelista, joka ilmestysmaja rakensi, sanottiin näin. Hän oli täytetty Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedoilla ja kaikenlaisella kätevyydellä, 2 Mooses 35. Toisin sanoen, Jumala saattoi pyhän henkensä kautta siunata tavalliset asiat. Tämä usein unohdetaan. Jumala saattoi pyhittää tavalliset asiat. Ja johtaa omiansa niin, että he saivat tavallista kätevyyttä. Niin kuin Betsaleel. Mutta sitten kuitenkin näemme jo vanhasta testamentista, että emme voi inhimillisesti selittää pyhän hengen työtä. 4 Mooses 11.17 opettaa, kuinka Mooses sai tehtäväksensä tehdä listan 70 vanhimmasta. Ja sitten kerrotaan jakeissa 25. Kun henki laskeutui heihin, he joutuivat hurmoksiin. Sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Merkillinen sana. Sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Ja sitten kerrotaan kahdesta miehestä, Ellad ja Meidad nimisestä, joiden nimet muuten merkitsevät heprean kielellä voima, johto ja vesijohto. Ilmeisesti näillä oli pieni vesijohtoliike ja urakkatyöt kesken, ja he jäivät leiriin, eivätkä menneet pyhityskokoukseen. Ja heistä sanotaan aivan erikseen, että heihinkin henki laskeutui, sillä hekin olivat luetteloon merkityt, vaikka he eivät menneet ilmestysmajalle. Niin he joutuivat leirissä hurmoksiin. Ystävät, kun pyhä henki toimii vanhassakin testamentissa, on aina kysymys Jumalan armotaloudesta ja Jumalan työstä. Jos joku henkilö on Jumalan listassa, Jumalan suunnitelmissa, niin että hän saa jonkun tehtävän, jossa hän tarvitsee erikoista siunausta, ei pidä hätäillä, Jumala toimii oman aikataulunsa mukaan. Mutta sitten tässä samassa luvussa on myöskin jakeissa 28 ja 29 jälkinäytös. Ja tämä on merkillinen, opettava kertomus. Mutta Joosua Nuunin poika, joka oli ollut Mooseksen palvelija nuoruudestaan asti, puuttui puheeseen sanoen, oi, herrani Mooses, kiellä heitä. Mutta Mooses vastasi hänelle, oletko kateellinen minun puolestani? Oi, jospa koko Herran kansa olisi profeettoja, niin että Herra antaisi henkensä heihin. Joosua edusti tavallaan kasvatuskristillisyyttä. Hänhän oli Mooseksen aseenkantaja, hän oli ilmestysmajan suntiona ollut ja joutui sitten sotapäällikön tehtävään. Ja hänestä sanotaan kuitenkin, että hän oli pyhän hengen työn alla, sillä kun sitten 4. Mooseksen kirja 27.18 Mooses erikseen antoi hänelle tehtäviä, niin siellä sanotaan, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki, ja pane kätesi hänen päällensä. Siis Joosuassa oli Jumalan henki. Hän ei tarvinnut tällaista hurmoksellista elämystä tässä yhteydessä. Ja ilmeistä onkin, että jos olemme Jumalan kädessä lapsuudestamme asti, niin että saamme Pietarin sanan mukaan sanan väärentämättömän maidon kautta kasvaa pelastukseen, emme tarvitse tuollaisia voimakkaita annostuksia, vaan meille on annettu ikään kuin hengen opetukset vähitellen. Älköön siis sellainen henkilö, joka on Jumalan kädessä ollut vuosikymmeniä, olko lain alla tässä suhteessa. Ehkä ylhäällä on kirjoitettu, ja Matti, jossa on Jumalan henki. Ja rauha, jossa on Jumalan henki. Mutta sittenkin tarvitsemme joskus Mooseksen käsiä, jotka meitä siunaavat, niin kuin Joosua tarvitsi. Älkää siis koskaan halveksiko esirukousta. Nämä ovat käytännön asioita, joiden eteen joudumme. Hengen siunaus johti uuteen vastuuseen. Me näemme esimerkiksi tuomareista, että he olivat karismaatikkoja. Herran henki tuli Otnieliin. Herran henki täytti Gideonin. Herran henki tuli Jeftaan. Herran henki alkoi vaikuttaa Simpsonissa. Tästä Jumalan hengestä käytetään hebreassa myöskin sanontaa Shekhinah, joka tulee sanasta asua liskon. Oikein kysyvätkin lestadiolaiset Pohjois-Suomessa papeilta joskus kiusallisesti, onko pastorissa Jumalan asuvainen pyhä henki. Asuvainen pyhä henki. Mutta tämä pyhä henki, joka ottaa asumuksensa Jumalan omissa, voi myöskin poistua, niin kuin opimme Saulin kohdalla ja opimme Simpsonin kohdalla. Taikka voi olla, että lankeemuksen kautta jopa profeettakin joutuu hylättäväksi, niin kuin Bileam, joka ennusti Kristuksen tulon niin ihmeellisellä tavalla. Me voimme siis murehduttaa pyhän hengen, voimme pitää halpana Jumalan hengen. Ja näin ollen asuvain pyhä henki ei viihdy enää meissä. Ja muistatte Abrahamin, enkeli lähetystä tuli aterioimaan hänen tykönsä, mutta jo Lootin kohdalla maailman henki oli tullut Sodomassa ja Gomorassa niin hänen sydämeensä, että nämä enkelivieraat, Jumalan lähettiläät, eivät tahtoneet käydä hänen tykönsä. On siis kysymys siitä, olemmeko puhdistautuneet. Ja vain jos me valvomme tätä sisäistä puhtautta, me voimme varjeltua Jumalan kädessä. Mitä Uusi testamentti opettaa sellaista, mikä olisi yhteistä vanhan testamentin opetuksille tässä asiassa. Ensinnäkin Uudessa testamentissa korostetaan, että Pyhä Henki jää asumaan teihin ja on teissä oleva. Jeesus sanoi, minä annan teille Pyhän Hengen lohduttajan, puolustajan olemaan teidän kanssanne. Mutta Pyhä Henki on hän, kreikassa ekeinos. Pyhä Henki on persoona. Tämä yhteys Pyhään Henkeen on hyvin henkilökohtaista, ei mitään ulkokohtaista. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen. Ja jos me kirkastamme sanasta Kristusta, niin Pyhä Henki voi toimia. Pyhä Henki ei ollut vielä tullut, koska Kristusta ei ollut kirkastettu. Pyhästä Hengestä käytetään 25 erilaista nimitystä, koska Pyhä Henki toimii monella eri tavalla. Oikeastaan kristillisyyden rajat kulkevat siellä, missä Pyhä Henki saa olla meissä. Siellä on kristittyjä, missä Pyhä Henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja tämä todistus on puhdistetussa Jeesuksen veren puhdistamassa sydämessä. Toisaalta ne, joita Pyhä Henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Mutta Uudessa testamentissa on vielä muun seikka. Pyhän Hengen toiminta on riippuvaista täysin Jumalan armotaloudesta. Aivan niin kuin opimme Mooseksen tapauksessa. On kysymys Jumalan armotaloudesta. Pyhä Henki jakaa lahjojansa niin kuin itse tahtoo. Pyhä Henki toimii seurakunnan rakennukseksi. Ja nyt on syytä kysyä, mistä on sitten kysymys, kun Uudessa testamentissa puhutaan henkilahjoista. En tahtoisi näistä puhua ikään kuin opettajana ja taitajana. Kukaan meistä ei kelpaa taitajaksi Jumalan salaisuuksissa. Tahtoisin puhua näistä sellaisena kuin tavallinen kristitty ja lähetyssaarnaaja ja ehkä myöskin raamattukoulun opettaja näitä asioita on kokenut. Mitä Uusi testamentti opettaa Pyhän Hengen työstä? Nythän on kaksi lukua lähinnä, joiden kohdalta saamme etsiä oppia. Roomalais 12 ja 1 kor 12. Nämä ovat Pyhän Hengen työn perustuslain peruskirja. Ja on merkillistä nähdä, että kun apostoli Paavali kreikan kielellä tahtoi ilmaista Pyhän Hengen työn salaisuutta, hän aivan kuin hämmentyi. Hän joutui luomaan omat sanansa esimerkiksi henkilahjoista. Ja hän käyttää viittäkin eri käsitettä, kun hän niistä puhuu. Kun on kysymys karismaattisista ilmiöistä, niin ensinnäkin jokaisen kristityn tulisi muistaa, mikä on yleisarmolahja Raamatun mukaan. Mikä on yleisarmolahja? Roomalais 6:23 sanoo näin, synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ja tässä käytetään sanaa karisma. Karisma. Jokaisella kristityllä, joka elää anteeksi antamuksesta ja joka tuntee Jeesuksen Kristuksen, on tämä karisma. Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat hänet, jonka Jumala on lähettänyt. Tämä on siis yleisarmolahja, Roomalais 6:23. Mutta sitten Roomalaiskirjeen 12. luvun, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun ensimmäisessä jakeessa alkaa esitys. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, tässä on sana pneumata. Oikeastaan mitä hengellisyyksiin tulee. Sitten neljännessä jakeessa, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Siinä on sana karisma, armollisuudet yhdellä sanalla. Jakeessa viisi jatketaan, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja kuulkaas, tässä on sana diakonia, joka tarkoittaa palvelusvirkaa, oikeastaan tarjoilijan virkaa. Jokainen Jumalan lapsi on Jumalan armon tarjoilija. Jakeessa kuusi, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Voimavaikutukset, energeemata. Jokainen savolainenkin ymmärtää tämän kreikan sanan. Energeemata, energia. On kysymys Jumalan voimasta. Ja seitsemäs jae, ennen kuin Paavali sitten luettelee armolahjat. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Ja tässä on kreikan sana phanerosis, joka voitaisiin kääntää sanalla manifestaatio. Jumalan todellisuuden manifesti. Jumala siis ilmoittaa itsensä, paljastaa itsensä, julistaa itseänsä omissa teoissansa. Toisin sanoen tässä on viisi eri sanontaa ennen kuin ruvetaan luettelemaan sitten ensin yhdeksän armolahjaa ja sitten lisää. Viisi erilaista sanaa ja tässä ei ole sanaa hedorea eli lahja. Meillä oli Gennesaretin rannalla joka kesä raamattu päivä. Ja siellä tuli mua nuori mies rikki tykön ja sanoi, oletko huomannut, että roomalais 12.1 kor 12 ei ole lainkaan sanaa lahja. Koko luvussa. Sanoin hänelle, sillä nämä ovat olleet läheisiä aina nämä asiat. Sanoin, kyllä, ei kertaakaan. Mutta apostolien teoissa 2.38 käytetään, niin te saatte pyhän hengen lahjan, jossa on kysymys pyhästä hengestä persoonana, joka vaikuttaa kokonaisesta asiasta. Ja Efesolais 3:7 on myöskin sana dorea, lahja. Ja on kysymys pyhän hengen persoonasta, joka tulee Jumalan omiin asumaan. No mitä tämä sitten voi meille opettaa? Se opettaa sen, että pyhän hengen työssä on aina kysymys henkilökohtaisesta asiasta. Tämä rikkiniminen nuori mies oli tullut sotasairaalassa uskoon. Hän oli parantunut yhdessä hetkessä sisäisistä sairauksistaan, vapautui aineista ja hän oli kova tupakan polttaja siitäkin ja antoi lupauksen, että hän lukee pelkästään raamattua tämän jälkeen yhden vuoden aikana. Ja siinä yhteydessä, kun hän yöllä kohtasi Kristuksen, hän alkoi puhua myöskin jotakin merkillistä kieltä. Ja aina kun hän rukoili, niin vähän ajan kuluttua hän puhui jotain kieltä, mitä hän ymmärtänyt. Ja hän tuli ja kysyi sitten uskovilta, mitä se semmoinen oikein on. Ei hän tiennyt. Ja hänelle kirkastui tämä näistä kysymyksistä, että kysymys on henkilökohtaisesta suhteesta. Mutta nyt, rakkaat ystävät, kuitenkin roomalaiskirjeessä sanotaan, Jumala ei armolahjojaan ja kutsumistaan kadu. Ja on järkyttävää, että henkilö, joka on saanut maistaa Jumalan työtä elämässään, jos tämä henkilö lankeaa syntiin. Hänellä on aivan kuin luukut vielä jonkun aikaa auki. Ja nämä henkilahjat, jos niin sanotaan, Jumalan armon ilmentymät voivat vielä vaikuttaa hänen kauttaan. Mutta jos hän elää synnissä, häneen tulee väärä henki. Ja siinä suhteessa pitää valvoa sillä vain Jeesuksen veren puhdistama henkilö toimii oikeassa hengessä, eikä kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon siunattu muuta kuin pyhässä hengessä. Toisin sanoen, kun tämä kanava ihmisessä aivan kun aukeaa ja usko alkaa vaikuttaa hänessä, niin ilmeistä on, että lankeemuksenkin jälkeen voi olla, että hän voi toimia jonkin aikaa armolahjojen kautta. Tässä suhteessa ei pidä katsoa aina ihmeisiin ja ihmeiden tekijöihin, vaan täytyy katsoa aina Kristukseen. Kun sitten luetellaan nämä hengen vaikutukset ja armon vaikutukset ja palvelutehtävät ja energiavaikutukset ja Jumalan todellisuuden manifestit, jos käytämme näitä kreikan käännöksiä, niin siinä on sitten ensin 9 armolahjaa. Ja tahtoisin sanoa, että ensimmäinen jae, mikä tätä sitten kuvaa, on hengellisen raittiuden korkea veisu. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Kuulkaas, Jumalan valtakunnassa tulee pyytää jumalallista viisautta. Ja myöskin asiallisesti toimia, eikä eriskummallisesti niin kuin usein teemme. Ja sitten jatketaan 3. lahjana uskon lahja, 4. on terveeksi tekeminen, 5. voimalliset teot, sitten profetoiminen, lahja arvostella henkiä, 7. lahja, 8. kielellä puhuminen, 9. selittämisen armolahja, jossa kielellä puhujaa selitetään. Jos me sitten tähän haemme lisää armolahjoja, me joudumme hakemaan näitä karismoja, sanalla karisma. Roomalaiskirjeen 12. luvun 7. jakeesta eteenpäin, siellä luetellaan vielä lisäkarismoja. 10. on virka. Nyt tämä virka tarkoittaa Jumalan antamaa virkaa, huomatkaa. Jumalan antamaa virkaa. Sitten 11. opettaminen. On siis pyhän hengen antama lahja. 12. kehoittaminen. Sellainen lahja, että lähellä tunteva masentunut ihminen saa yhtäkkiä merkillisen tuntuman, kun kohtaa tällaisen kristityn. Saa rohkeutta, kun lohduttaja, pyhä henki, puolustaja pääsee vaikuttamaan. 13. on antamisen armolahja. En ole vielä tavannut niin hurskasta kristittyä muuten, että hän olisi pyytänyt antamisen armolahjaa. Ehkä me voimme nyt ennen kolehtia, kun täällä kolehtiakin aina kerätään onneksi, pyytää antamisen armolahjaa. Jos Herra kuulisi. Sitten on vielä johtamisen armolahja, 14. ja laupeuden harjoittamisen armolahja. Harvoin me sitäkään pyydämme. Siinä näkyy, kuinka pinnallista meidän hengen elämämme on. Luin kerran vaimolle näitä asioita, kun me keskustelimme. Hän sanoi, yksi puuttuu vielä. Kysyin, mikä se on? No se on se naimattomuuden armolahja. Ja sitten katsoin tosiaankin, 1 Kor 7:7 käyttää sanontaa karisma. Ystävät. Siinä sanotaan, kullakin on oma armolahjansa, yhdellä yksi, toisella toinen. Kyllä olisi joskus syytä muistaa, että tällainenkin armolahja on. Ja se voi olla jollekin armolahja, eikä taakka. Mutta niin hurskaita ei juuri ole, jotka sitä pyytäisivät. Siis 15kin näitä löytyy, ehkä muitakin, joissa on sana karisma. Kun me tutkimme armolahjakysymystä, niin on ilmeistä, että jumaluus opillisesti armolahjakysymys on lähellä virkakysymystä. Siihen voisi liittää monia raamatun kohtia. Monelle tällainen puhe voi olla arkaa, mutta ystävät, Meidän tulee katsoa kaikki asiat Jumalan sanasta. Viimeisinä aikoina otetaan opetus pois. Papin suusta etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Ja juuri siitä syystä, että me emme tutki näitä, niin me olemme hengellisesti aneemisia. Jos me tutkisimme, me näkisimme, kuinka valtava on Jumalan toimintamahdollisuus ihmiselämässä. Ja hän toimii kaikkien näiden lahjojen kautta. Nyt ei pitäisi myöskään niin tuijottaa sanaa henkikaste, sillä ilmeisesti kääntymisen jälkeen, ei teknillisenä terminä, siis tuollaisena sanana käytetä tuota sanaa henkikaste. Lähinnä käytetään ja hyvin runsaasti sanaa hengellä täyttyminen lähinnä. Mutta ystävät, älkää olko arkoja. Me saatamme puhua aivan väärin, ehkä noin jumaluusopillisesti, mutta saattaa olla, että sydän on ihan kohdallansa. Ja monta kertaa Jumala osoittaa viisasten viisauden mitättömäksi, kun hän yksinkertaiselle sydämelle antaa armonsa. Älkäämme olko hengellisissä asioissa sellaisia, jotka pelaavat napilla ja hakaneuloilla. Ja sitten pistävät toisiansa niin kuin lapset. Ystävät, Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Hänen ajatuksensa ovat paljon korkeammalla meistä. Niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta. Ja kun armolahjoista on kysymys, niin apostoli Paavali näki, että armottomuus vallitsee useimmiten siellä, missä on armolahjojen eksperttejä. Sen tähden kirjoitettiin 13. luku ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen. Ja tässä on yksi käytännön asia. Tämä opettaa meille, että rakkaus ei kuulu armolahjoihin. Monta kertaa pyöristetään nämä asiat niin, että sanotaan, että rakkaushan se on se armolahjojen armolahja. Mutta jos me luemme tarkkaan, huomatkaa, 1 Kor 12:31, pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Siinä on sana zelute, sama sana kuin selotti, kiivailija. Olkaa oikein kiivaita, innostuneita siinä, että parhaat armolahjat tulisivat teidän osaksenne, sanoo apostoli Paavali. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Tässä käytetään sanaa tie. Ja tämän tien hän osoittaa puhumalla rakkaudesta. Rakkaus on tie käyttää kaikkia armolahjoja. Ja meidän tulee muistaa, että kun armolahjoista on kysymys, ei saa olla armoton. Vaan silloin meidän tulee osoittaa rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ja sellaista nöyryyttä, että kuuntelemme toisen sydämen kyselyä ja hänen sydämensä ääntä. Vaikka minä puhuisin, siinä on ensin muuten 6 armolahjaa. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä. Mutta minulla ei olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja. Ja minä tietäisin kaiken tiedon ja kaikki salaisuudet, numero 3. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää. Mutta minulla ei olisi rakkautta, ei minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaikki omaisuuteni köyhäin ravinnoksi. Antamisen armolahja. Ja 6, vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi. Poltettavaksi. Tämä voimatekojen armolahja. Mutta minulla olisi rakkautta, se ei minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on siis tie käyttää näitä 6 armolahjaa ja kaikkia muita 10 armolahjaa. On armotonta tietoa. On armotonta viisautta. On armotonta uskoa. on armotonta profetoimista. Ja jos sellaista esiintyy, silloin ei pyhä henki ole päässyt ihmissydämeen. Ja vielä yksi asia, koska pyydettiin, että pitäisin teitä istuimilla tunnin. Toisin sanoen, en ole kai yksin syyllinen tähän. Vielä yksi asia. Kun sitten on kysymys armolahjoista käytännössä, niin pelkäänpä ystävät, että me muistutamme ilmestyskirjan seurakuntaa, jolle sanottiin, sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Katso, sinä olet sokea, kurja, köyhä ja alaston. Me emme saa tehdä sellaista oppia karismasta, jossa Kristus jää kaiken ulkopuolelle ja josta puuttuu Jumalan armon läheisyyden tunto. Armolahjat kirkastavat Jumalan armoa. Ja minkälainen ihminen kokee Jumalan armon? Sellainen ihminen, jota on armahdettu. Sellainen ihminen, joka on saanut kokea syntien anteeksi antamuksen. Kuitenkin on niin, että näissä asioissa me olemme olleet niin usein aivan hiljaa. Emmekä ole opettaneet seurakuntaa. Ja kun sitten vilpittömät, puhdistetut nuoret, puhdas sydämiset nuoret ihmiset tahtovat kysellä näitä asioita, he joutuvat itse käymään kaikki ne vaikeudet lävitse, minkä kristitty elämässään kokee. He joutuvat lain alle, he joutuvat syytteiden alle. He ovat pitkän aikaa sielunvihollisen koulussa, syyttäjän koulussa, eivätkä pyhän hengen lohduttajan koulussa. Ei tätä tietä johdateta seurakuntaa oikein. Kyllä armolahjat ovat vaikuttaneet kautta kristillisen historian ja hiljaisuudessa. Kun olin Jerusalemissa, käyn siellä vähän väliä sattuneista syistä, niin lämmitti sydäntä, kun seurakunnan pastori ja hänen vaimonsa avoimesti puhuivat siitä, että heitä on siunattu luterilainen pappi. Siten, että kielellä puhumisesta on tullut jokapäiväinen Jumalan lahja. Ja siellä oli lisäksi 4 naistyöntekijää. Jopa sellaisiakin, joista ei ollenkaan luulisi, että niin voi innostua Jumalan edessä rukouksessa. Ja kun tätä kuuntelin, niin minua henkilökohtaisesti hävetti. Meillä on tehty näistä karisman kysymyksistä sellainen alue, että niistä ei uskalla oikein luterilainen pappi puhua. Ja jos sitten Jumala jotakin koskettaa ja antaa, niin me olemme sillä tavalla hurskaita, ettemme koskaan puhu kenellekään niistä. Ehkä joskus sielun hoidossa. Ja kun sitten tulin tänne Suomeen takaisin Israelista, jouduin lähetystalolla puhumaan. Luemme Raamattua semmoisessa kokouksessa, jossa oli ulkolaisia ystäviä. Jouduin puhumaan armolahjakysymyksestä ja minä en voinut sille mitään, että minä purskahdin itkuun. Kyllä saatoin vielä puhua, mutta lähteet olivat auki. Olin 18 vuotta pitänyt sydämellä erästä asiaa, joka ei ole niin kovin harvinainen luterilaisessakaan kirkossa. Olin tullut jostakin lähetyskokouksesta vuonna 1956 kevät-talvella. Ja oli alla hyvä auto ja kirkas ilma. Ja olin jollekin toverille sanonut, että jos voi kirkkain otsin todistaa Jumalan hengen työstä, niin kyllä se kiellä puhuminenkin sitten voisi olla mahdollista. Ja kun tulin sieltä, niin vain avasin sydämeni. Ja puhuin kielillä ja lauloin kielellä 100 kilometriä. Ja sen jälkeen Israelissa, kun Oli välillä ehkä hieman ahdistavaakin, kun poikanikin oli 5 kuukautta tiedoton ennen kuin otettiin iäisyyteen. Hän tosin näki Jeesuksen elävässä ja liikkuvassa näyssä ja sai kuulla, että hän kuolee lapsena. Mutta hän kärsi paljon. Ja noina aikoina ja jälkeenpäin ja vielä näinäkin päivinä, kun yksin on, niin saa rakentua tavalla, jota ei ymmärrä, mutta joka rakentaa. Mutta muistakaa, tästäkään ei saa tehdä lakia. Eivät kaikki puhu kielillä. Eikä se ole mikään hengellisen hurskauden merkki. Jumala antaa niin kuin tahtoo. Ja olen ihmetellyt erästä asiaa. Toiset sanovat, että jokin tällainen elämys, taikka sairaan paranemisen näkeminen, taikka joku profetoimisen ilmentymä, jota Jumala vaikuttaa tavallisessa seurakunnassa. Toiset sanovat, että se tekisi rikkaaksi. Kuulkaa, se tekee köyhäksi. Se tekee tarvitsevaksi. Se tekee tyhjäksi. Ja se tekee jumaluusopista kristuskeskeisen. Niin, ettei tahdo tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänestä ristiin naulittuna. Ja se tekee ihmisestä sillä tavoin avuttoman, että näkee, että mikään inhimillinen sana ei kelpaa, ellei Pyhä Henki saa sitä saatella. Ja tässä suhteessa minä toivoisin, että tämä Karisma 73 tekisi Suomen kansasta köyhää kansaa. Niin, että Ellad ja meidän putkitöissänsä, taikka joku peltotöissänsä, taikka rakennustöissä, saisi kokea Jumalan armon kokonaisena. Onhan tällainen niitty kokemus kirkkohistoriassa tapahtunut parikin kertaa. Voi kun meidän kansasta me tulisi niin köyhää kansaa, että hän, joka on rikas antaja, saisi armossaan meidät täyttää. Yhdymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me tiedämme, että sinä halajat totuutta salatuimpaan saakka. Ja me tahdomme pyytää, Herra, tee sinä suursiivousta meidän sisimmässämme, puhdista kellarikerroksetkin, pyhitä meidät kokonaan, tyhjennä meidät, jos niin tahdot, tyhjennä meidät niin, jos tahdot, että voisimme täyttyä sinun armostasi. Herra, kun sinä armostasi annat armolahjoja oman tahtosi mukaan seurakunnan rakennukseksi, oman armotaloutesi mukaan, Herra, me katsomme sinuun ja pyydämme, armahda Suomen kansaa. Tee meistä itse varmoista ja valmista ihmisistä. Tee meistä inhimillisesti köyhiä, niin että sinä saisit meidät täyttää ja että saisit seurakuntaasi käyttää. Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Aamen.